տասներորդ Սենյակ, ուր ապրում էր Լիխոնինը, գտնվում էր 5.5 հարկում։ Կեսերորդ ենք ասում, որովհետև 5-6-7 հարկանի լեփլեցուն ու էժանագին այնպիսի վարձուտներ կան, որոնց վրա ծածկաթիթեղից խղճուկ խցեր են սարքվում նաև ձեղնահարկերի կամ ավելի ճիշտ թռչնի բների նման, ուր ձմռանը սաստիկ ցուրտ է, իսկ ամռանը շոգ։ Լյուբկան դժվարությամբ էր վերմագլցում։ Նրան թվում էր, թե ուր որ է ինքը կընկնի սանդուղքի աստիճաններին և մեռելի պես կքնի, մինչդեռ Լիխոնինը խոսում էր.
«Թանկագինս տեսնում եմ, հոգնել եք, բայց ոչինչ, հենվեքի մուսին, մենք անընդհատ վեր ենք ելնում, անընդհատ վեր ու վեր. արդյոք սա չէ մարդկային բոլոր ձգտումների խորհրդանշանը. իմ ընկերուհի, քույր իմ, հենվիր իմ ձեռքին»։
Այստեղ խեղճ Լյուբկայի բանն ավելի վատացավ. Առանց այդ էլ նա հազիվհազ էր մենակ բարձրանում, բայց ահա ստիպված էր հետը քարշ տալ նաև Լիխոնինին, որը չափազանց ծանրացել էր. Եվ նույնիսկ դա էլ ոչինչ, որ ծանրամարմին էր, բայց Լյուբկային մի քիչ սկսել էր ջղայնացնել նրա շատախոսությունը. Այդպես երբեմն բարկացնում է ծծկեր երեխայի անվերջանալի, ատամնացավի պես տաղտկալի լացը, դեղցանիկի զիլ ճվճվոցը, կամ եթե մեկնում եկը, սխալ և անընդմեջ սուլում է հարևան սենյակում։ Վերջապես նրանք հասան Լիխոնինի սենյակին, դռան բանալի չունեին, ասենք, սովորաբար երբեք էլ չէին փակում բանալիով։ Լիխոնինը հրեց դուռը և նրանք ներս մտան։ Սենյակում մութ էր, որովհետև վարագույրներն իջեցված էին։ Մկան, նավթի, երեկվա բորշի, անկողնում աշված սպիտակ եղենի, ծխախոտի 5 ծխի հոտ էր գալիս։ Կիսախավարի մեջ ինչ-որ մեկը, որը չէր երևում, հնչեղ ու բազմաձայն խռմփացնում էր։ Լիխոնինը կիսով չափ բարձրացրեց վարագույրը։ Աղքատ ու ամուրի ուսանողի սովորական կահկարասի, հին, չհավաքված մահճակալ, ճմրթված ծածկոցով, ոտքը կոտրած սեղան, վրան անմոմ մի մոմակալ, մի քանի գիրք հատակին ու սեղանի վրա, ամենուրեք ծխախոտի մնացորդներ, իսկ մահճակալի դիմաց, պատի երկայնքով, չափազանց հին մի բազմոց, որի վրա այժմ բերանը լայն բացած քնել և խռմփացնում էր ինչ-որ սևագանգուր ու սևաբեղ մի երիտասարդ։ Նրա շապկի օձիքը բաց էր, և արանքից կարելի էր տեսնել կուրծքդ ու սև մազերը, այնպես խիտ ու խուճուճ, ինչպես միայն կարաչայի ոչխարներն են ունենում։
«Նիջերազե, էյ, Նիջերազե, վեր կաց»!
Բղավեց Լիխոնին ու հրեց քնածի կողը։
«Իշխան, վեր կաց, է, քեզ եմ ասում, Կովկասյան ավանակ»։ «Թող անիցված լինի քո տոհմը իր նախնիներով և սերունդներով, թող ակսորվեն նրանք սքանչելի Կովկասի կատարներից, թող երբեք չտեսնեն օրհնյալ Վրաստանը. վեր կաց, վեր կաց, սրիկա, արաբական մի սապատանի ուխտ, դե վեր կաց, կինտո»։
Բայց հանկարծ Լիխոնինի համար միանգամայն անսպասելի միջամտեց Լյուբկան, նա բռնեց ուսանողի ձեռքն ու հեզությամբ ասաց.
«Սիրունս, ինչու չարչարենք նրան, գուցե քնել է ուզում, գուցե հոգնած է, թող քնի»։ «Ավելի լավ կլինի, ես տուն գնամ, 50 կոպեկ կտակ կարգի փող, էգուցելի կգաք մոտս, ճիշտ չի հոգիս»։
Լիխոնինը շփոթվեց, այնքան որ տարօրինակ թվաց նրան այդ սուսփուս, ասես թե քնաթաթախ աղջկա միջամտությունը։ Իհարկե նա չհասկացավ, որ Լյուբկայի մեջ խոսեց բնազդական, չգիտակցված խղճահարությունը քունը չառած մարդու նկատմամբ, կամ գուցե ուրիշի քնի հանդեպ մասնագիտական հարգանքը։ Բայց զարմանքը միակնթարթ տևեց, չգիտես ինչու վիրավորված զգաց իրեն։ Նա բարձրացրեց պարկացի մինչև հատակը կախված ձեռքը, որի մատների արանքում այդպես էլ հանգած մնացել էր գլանակը, և ամուր թափահարելով ասաց լուրջ, համարյա խիստ ձայնով.
«Նիջերածե, Դե լսիր վերջապես, լուրջ եմ խնդրում. Հասկացիր էլի գրողի տարած, որ մենակ չեմ, այլ կնոջդ. Դե վեր կաց խուլի մեկը.
Ասես հրաշք կատարվեց. Պարկածը հանկարծ վեր թռավ. Ճիշտ կարծես արտակարգ ձիգ մի զսպանակ վարկենապես բացվեց նրա տակ. Նստեց բազմոցին, ափերով արագ շփեց աչքերը, ճակատը, քունքերը, տեսավ կնոջը, անմիջապես շփոթվեց և շտապ-շտապ կոճկելով շապիկը մրթմրթաց.
«Լիխոնին դու ես, ես էլ քեզ սպասեցի, սպասեցի ու քնեցի. Անծանոթ ընկերոջը խնդրի մի րոպեով շուռ գա»։
Նա շտապ-շտապ հակը գցեց ուսանողական մոխրագույն բաճկոնը և երկու ափերով գզգզեց իր առատ սև գանգուրները։ Լյուբկան բոլոր կանանց հատուկ սեթևեթությամբ, ինչ տարիքի էլ լինեն կամ ինչ վիճակում էլ գտնվեն, մոտեցավ պատից կախված հայելու կտորին, սանրվածքն ուղղելու։ Նիջերած են խետ-խետ, հարցականորեն, աչքերի մի շարժումով նրան ցույց տվեց Լիխոնինին։
«Ոչինչ, ուշադրություն մի դարձրու», պատասխանեց վերջինս բարձրաձայն։
«Ասենք, դուրս գանք այստեղից, հիմա ամեն բան քեզ կպատմեմ. Լյուբչկա, ներեցեք մի րոպեով. Հիմա կվերադառնամ, ձեզ կտեղավորեմ ու ծխի պես կչքանամ»։
«Նեղություն մի տվեք ձեզ», առարկեց Լյուբկան.
«Էստեղ բազմոցի վրա էլ ինձ համար լավ կլինի, իսկ դուք անկողնում կպարկեք»։
«Ոչ, դա արդեն սխեմա չէ հրեշտակս. Այստեղ ես մի ընկեր ունեմ, կգնամ նրա մոտ կքնեմ, այս րոպեիս կվերադառնամ»։
Ուսանողները դուրս ելան միջանցք։
«Ի՞նչ կնշանակի սույն երազը»,
հարցրեց Նիջերազեն, լայն բացած իր արևելյան մի քիչ ոչխարային աչքերը։
«Որտեղից այս սքանչելի դստրիկը, շրջազգեստով այս ընկերը»։
Լիխոնինը բազմանշանակ օրորեց գլուխն ու կնճռոտվեց։ Այժմ, երբ կարգով տուն գնալը, թարմոթը, առավոտը և գործնական, առօրյա, սովորական իրադրությունը համարյա լրիվ սթափեցրել էին նրան, հոգու խորքում մի տեսակ անհարմարության, իր հանկարծակի արարքի անհարկի լինելու տարտամ զգացում էր սկսել ապրել, միևնույն ժամանակ չգիտակցված զայրույթի պես մի բան թե իր և թե իր հետ բերած կնոջ նկատմամբ. Նա արդեն կանխազգում էր համատեղ կյանքի ծանրությունը, բազում հոգսերի, անախորժությունների և ծախսերի արկայությունը, ընկերների երկիմաստ ժպիտները, կամ նույնիսկ պարզապես անպատկառ հարցուփորձը, վերջապես լուրջ խոչընդոտը պետական քննությունների ժամանակ։ Բայց հազիվ խոսք բացվեց Նիջերազեի հետ, նա իսկույն ամաչեց իր փոքրոքությունից և ալարկոտ սկսելով, վերջում դարձյալ չափ գցեց իր հերոսական զին։
«Գիտես ինչ կա, իշխան»,
ասաց նա, վարանմունքից պտտելով ընկերոջ բաճկոնի կոճակը և նրա աչքերին չնայելով։
«Սխալվել ես, նա ամենևին էլ շրջազգեստով ընկեր չէ, այլ պարզապես քիչ առաջ ընկերներով գնացել էինք, այսինքն չէինք գնացել, այլ մի րոպեով մտել էինք Յամկա, Աննա Մարկովնայի մոտ»։ «Ում հետ»,
աշխուժանալով հարցրեց Նիջերազեն։
«Քեզ համար մեկ չէ, իշխան. Տոլպիգիններ Ռամզեսը, մի պրիվատ դոցենտ Երչենկոն, Բորյա Սոբաշնիկովը և ուրիշներ, էլ չեմ հիշում. ամբողջ երեկո նավակներով զբոստեցինք, հետո իջանք գինետուն, իսկ այդ ամենից հետո խոզերի պես քշեցինք Յամկա. Դու գիտես, որ ես շատ չափավոր մարդ եմ. Նստել ու մի ծանոթ ռեպորտյորի հետ կոնյակի էինք տվել մեզ. մնացածը հո բոլորը մեղքի տակ մտան. Եվ ահա առավոտվա դեմ, չգիտես ինչու լրիվ փափկեցի. այնպես տխրեցի ու այնպես մեղքս եկան այդ դժբախտ կանայք. Մտածեցի նաև, որ ահա մեր քույրերն օգտվում են մեր ուշադրությունից, սիրուց, հովանավորությունից. մեր մայրերը շրջապատված են ակնածանքով լի երկրպագությամբ. Դե թող մեկն ու մեկը փորձի նրանց մի կոպիտ խոսք ասել, հրել, վիրավորել. չէ՞ որ մենք պատրաստ ենք ուզածդ մարդու կոկորդը կրծել, ճիշտ չէ»։ Դե այո.
Ոչ այն է հարցական, ոչ այն է սպասողական ծոր տվեց վրացին և աչքերը կողք թեքեց.
Եվ ահա ես էլ մտածեցի. Չէ որ այս կանանցից յուրաքանչյուրին, ամեն մի ստոր, ամեն մի լակոտ, ամեն մի ձեռից գնացած քաֆթար կարող է վերցնել մի րոպեով կամ մի գիշերով որպես վարկենական քմահաճություն. Եվ անտարբերությամբ մի ավելորդ անգամ, 1001-րդ անգամ ևս պղծել ու ապականել կնոջ մեջ այն, ինչ ամենաթանկագինն է մարդու մեջ, սերը. Հասկանում ես, անարգել, ոտնատակ տալ, այցելության համար վճարել և հանգիստ, ձեռքերը գրպանը դրած, շվշվացնելով հեռանալ. Իսկ ամենասարսափելին այն է, որ դա սովորություն է դարձել նրանց համար. Կնոջ համար էլ է մեկ, տղամարդու համար էլ. Զգացմունքները բթացել են, հոգիները խավարել. Այդպես է, չէ՞։ Իսկ չէ՞ որ նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ կործանվում է թե հիանալի քույրը, թե սուրբ մայրը։ Հը, ճիշտ չէ՞ արդյոք։ Այո,
թառանչեց Նիջերաձեն և աչքերը կրկին փախցրեց։
Ես էլ մտածեցի, ում եմ պետք խոսքերն ու ավելորդ բացականչությունները։ Գրողի ծոցը, կեղծավոր ճառերը համագումարներին, գրողի ծոցը աբոլիցիոնիզմը, ռեգլամենտացիան և սուրբ գրքերի բոլոր տեսակի այդ բաժանումներն ու մակթաղինացու ապաստարանները. Ահա կվերցնեմ և իսկական ազնիվ մարդու պես կվարվեմ, աղջկան դուրս կկորզեմ հորձանուտից, արմատ գցել կտամ իսկական ամուր հողի մեջ, կհանգստացնեմ նրան, կքաջալերեմ, կպայպայեմ.
Կռնչաց Նիջերաձեն քմծից աղտալով.
Է, իշխան,
մտքիդ միշտ լկտի բաներ են. Դու հո հասկանում ես, որ ոչ թե կնոջ մասին եմ մտածում, այլ մարդու, ոչ թե մսի, այլ հոգու.
Լավ, լավ, հոգիս, հետո ինչ?
Հետո էլ այն, որ ինչպես մտածեցի, այնպես էլ արեցի. Այսօր նրան վերցրեցի Աննա Մարկովնայի մոտից և առայժմ բերեցի ինձ մոտ, իսկ հետո աստծու տվածով. Սկզբում նրան կսովորեցնեմ կարդալ, գրել, հետո նրա համար մի փոքրիկ ճաշարան կբացեմ, կամ ասենք նպարեղենի կրպակ. Կարծում եմ ընկերներս չեն զլանա օգնել. Մարդկային սիրտը, իշխան ախպերս, ամեն մի սիրտ ջերմացման, տաքության կարիք է զգում. Եվ մեկ էլ տեսար, մի տարի, երկու տարի հետո հասարակությանը կվերադարձնեմ նրա կարգին, աշխատող, արժանի անդամին, կուսական հոգով, որ բաց է ամեն տեսակ մեծ հնարավորությունների համար. Քանզի նա միայն մարմինն է տվել, իսկ հոգին մաքուր է ու անմեղ. Ծպ-ծպացրեց իշխանը.
Այսինքն ինչ, Թիֆլիսի ավանակ, ուխտ! Իսկ նրա համար կարի մեքենա կառնես.
Ինչու հենց կարի մեքենա չեմ հասկանում.
Դե միշտ այդպես է վեպերում, հոգիս. Հենց որ հերոսը փրկում է մի խեղճ, բայց կործանված արարած, ապա իսկույն նրա համար կարի մեքենա է հարմարեցնում. Տխմարություններդ վերջացրու!
Բարկացած ձեռքը թավտվեց Լիխոնինը. Պայաց! Վրացին հանկարծ տաքացավ. Փայլեցրեց սև աչքերը ու նրա ձայնի մեջ անմիջապես կովկասյան ելևէջները լսվեցին.
«Չէ, այ հոգի, տխմարություն չի. այս գործում երկուսից մեկը կլինի, երկուսն էլ նույնը. Կամ կպարկես հետն ու 5 ամիս հետո կշպրտես փողոց, իսկ նա նորից կվերադառնա հասարակաց տուն կամ հենց մայթի վրա կանի գործը, դա փաստ է. Կամ թե հետը չես պարկի, այլ կսկսես գլխին փաթաթել ձեռքի կամ ուղեղի գործ, և կաշխատես զարգացնել նրա տգետ, խավար միտքը, իսկ նա զահլեն գնացած, քեզնից կփախչի ու կհայտնվի կամ մայթերին, կամ էլ հասարակաց տանը. Սա էլ է փաստ. Ասենք 3-րդ գործողությունն էլ կա. դու հոգ կտանես նրա մասին, եղբոր նման, Լանսելոտ ասպետի նման, իսկ նա քեզնից թաքուն ուրիշին կսիրի. Հոգի, սավատա ինձ, որ կնիկը քանի դեռ կնիկա, ուրեմն կնիկա,
և առանց սիրելու չի կարող ապրել. Այդ ժամանակ էլ քեզ կթողնի, կփախչի մեկ ուրիշի մոտ. Այդ ուրիշն էլ մի քիչ խաղ կանի նրա մարմնի հետ, իսկ երեք ամիս հետո կշպրտի փողոց կամ հասարակած տուն.
Լիխոնինը խոր հոգոց հանեց, ոչ թե ուղեղի, այլ գիտակցության ինչ-որ խորունկ, նվիրական, համարյա անորսալի գաղտնարաններում մտքի պես մի բան առկայծեց այն մասին, որ Նիջերաձեն իրավացի է. Բայց նա արագորեն տիրապետեց իրեն, գլուխը թափահարեց ու ձեռքն իշխանին մեկնելով հանդիսավոր կերպով արտասանեց.
«Խոստանում եմ քեզ, որ կես տարի հետո խոսքերդ հետ կվերցնես, և որպես ներողություն 12 շիշ կախեթական գինի կդնես սեղանին, երևանյան սուջուխի, արմավիրյան բադրիջանի մեկը»։
«Վա՜հ, թխի գա»…
Իշխանը թափով ափը զարկեց Լիխոնինի ափին։
«Աչույքով»։ «Իսկ թե իմ ասած նեղավ, ուրեմն դու»։
«Ուրեմն ես»։ «Դե, ցտեսություն, իշխան. Ում մոտ ես գիշերելու»։
«Հենց էստեղ, ես միջանցքում, Սալավյովի մոտ. Իսկ դու իհարկե որպես միջնադարյան ասպետ երկսայր սուրդ կդնես քո և գեղեցկուհի Ռոզամունդի միջև, չէ»։
«Հիմար բաներ ես ասում»։
«Ես ինքս էի ուզում Սոլովյովի մոտ գնալ»։ «Իսկ հիմա կգնամ, մի քիչ կթափառեմ փողոցներում և մեկնումեկի մոտ կմտնեմ, Զայցևիչի կամ Շտրումպի մոտ. մնաս բարով, իշխան»։ «Սպասիր, սպասիր»…
կանչեց Նիջերաձեն, երբ Լիխոնինը մի քանի քայլ հեռացել էր։
«Մոռացա ամենակարևոր բանն ասել. Բարձանը բռնվել է»։
«Ոնց թե»…
զարմացավ Լիխոնինը և տեղնուտեղը երկարատև խոժն ու անուշ հորանջեց։
«Ա, բայց սարսափելի ոչինչ չկա. միայն բրոշյուր պահելու համար. մի տարուցավելի չի նստի»։
«Դե ոչինչ, պինդ տղա է, կդիմանա»։
«Այո, պինդ տղա է»։
«Դե լավ, մնաս բարով»։
«Ցտեսություն, ասպետ Գրյունվալդ»։
«Ցտեսություն, Կաբարդինյան հովատակ»։